Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis kunigas Gintaras Blužas. Šiandien tęsėme mūsų katechezę apie penktą dievų įsakymą ir tikiuosi, kad jau šiandien apie tą įsakymą baigsime kalbėti. Šiandien jau penktoji laida skirta šiam penktajam dievų įsakymui nežudyk. Mes esam kalbėję apie abortą, apie savižudybę, apie eutanaziją, apie pagalbą mirštančiajam, gonių paskutinis patepimas. Apie tai vakar kalbėjom, kaip skaitosi, kad yra paskutinis patepimas, kom skiriasi nuo ligonių, ar tikrai skiriasi, ar nesiskiria, ir jeigu skiriasi, kom skiriasi, tai praeitoje laidoje archyvose galima Marijos radijos svetainėje marijosradijas.lt dar pasiklausyti tų laidų. Šiandien dar keletą aspektų mūsų laukia, kuriuos turėtume aptarti, kalbant apie penktąjį dievų įsakymą nežudyk. Primenu, kad paprastai čia kalbam apie žmogišką gyvybę. Apie žmogišką gyvybę. Vadovaujamės katalikų bažnyčios katekizmu, žinoma, rūpi ir turi rūpėti tikinčiam žmogui. Ir visa kūrinyje, gyvūnijos pasaulis, taip toliau, bet nėra raidiško to pasakymo, kad nežudyk, tai reiškia, kad jau viskas, žmogus negali valgyti mėsos, negali, tiesiog turi būti vegetaras ir panašiai, ne apie tai čia kalbama. Tas įsakymas nežudyk kalba apie žmogišką gyvybę. Ir jinai mums yra svarbiausia, nes ši gyvybė yra skirtam žinajam gyvenimui. Mes gyvenam rūpindamiesi savo sielų išganimu ir savo gyvenimą, ir vieni kitų gyvenimą turime žvelgti iš amžinybės perspektyvos. Vienintelis žmogus suvokia savo gyvenimo prasmę. Gal kartais ir nesuvokia, jeigu nenori, bet gali suvokti. Jis yra pajėgus suvokti savo gyvenimo prasmę ir gyventi keistai, jeigu žvelgianti visą kūrinyje. Ne instinktais vadovaujantis, bet valia. Apsispręsti kartais ir tokiems dalykams, kur atrodytų instinktyviai turėtų melktis vienaip, bet dėl tam tikrų priežasčių, tai reiškia dėl motivacijos tam tikros, žmogus gali imti ir apsispręsti kitaip. Ir žmogus gali susilaikyti, gali pasnikauti, nors instinktyviai būdamas gyvūnais, matydamas maistą, pavyzdžiui, turėtų valgyti, o čia yra motivacija ir gali susilaikyti. Ir taip toliau, tai žmogus yra ta būtybė, kuri suvokia save ir kuri suvokia, kad mirs. Mes visi suprantam, kad mirsim. Ar galvojam apie tai, ar ne, na, jau čia kitas klausimas. Būtų gerai apie tai kartais pagalvoti, tai yra išganinga. Vis prisiminti, aišku, nėra gerai nuolat apie tai galvoti, bet prisiminti, kad aš esu šio žemėje keleivis ir kas manęs laukia po mirties. Ir tada atitinkamai žmogus gyvena savo gyvenimą ir negaišdamas laiko, bet kaip lėktuvas įsibėgėja pakilimo takė ir tada pakyla. Jeigu jis lėtai važiuos, jis nepakils, sugaiš laiką, o takas baigsis. Tai ir mūsų gyvenimas pakilimo takas link Dievo. Užtat apaštalas Paulius sako, skubėkime daryti gerą. Sako, dienos yra piktos, jos yra trumpos, viena po kitos vis nauja ir viskas miršta, jau tos dienos nebeturėsi, kurią turi šiandien. Keliaukime toliau, aptardami šį penktąjį dievo įsakymą. Buvo ir vakar klausimas apie karą. Rodo čia savaime suprantama, kad karas yra blogis. Kaip elgtis krikščioniui, Kristaus mokiniui, tada, kada yra grėsmė ar jo paties gyvybei, ar tėvynės laisvei. Jėzus yra sakęs palaiminti taikdariai. Ar taika yra tada, kada nieko nedarai ir leidi, kad viskas vyktų pasroviui tiesiog taip, kaip vyksta, ar kitokia pozicija, ar taikdarys yra pasyvus, gal taip galima būtų klausti, ar vis dėlto taikdarystė yra aktyvus veiksmas, kaip gynimas, yra grėsmės, ar reikia nieko nedaryti, ar vis dėlto reikia ginti tėvynę, kad ir su ginklu. Pažiūrėkime, ką sako Katalikų bažnyčios katekizmas. Gal pirmiausia ne apie karą, bet apie būtinąją ginti, kada apie savigynos klausimą. Būtinoji žmogaus ir visuomenės gintis nėra draudimo žudyti nekaltą žmogų, tyčinės žmogžudystės draudimo išimtis. Būtinoji gintis žmogaus ir visuomenės nėra draudimo žudyti išimtis. Čia išimtis jau galima žudyti. Savigynos gali būti du padariniai. Savosios gyvybės išsaugojimas ir užpoliko mirtis. Tai du padariniai, kai giniesi, taip gali viskas baigtis. Išsaugoji savo gyvybę ir gali žūti užpolikas. Visiškai įmanomi du vieno veiksmo padariniai, iš kurių pirmas yra norimas, antras ne. Tikslas ginties yra išsaugoti savo gyvybę, apsiginti. Ir nėra tikslo nužudyti užpuoliką. Tačiau kartais tai gali atsitikti siekiant to tikslo apsaugoti savo gyvybę, jeigu tai yra jau neišvengiama ir taip atsitinka. Katekizmas toliau tęsia 2264 paragrafe. Meilė sau išlieka pagrindiniu moralės dėsniu. Teisinga reikalauti pagarbos savo teisėje gyventi. Kas gina savo gyvybę, nenusikalsta žmogžudyste, net jeigu yra priversta suduoti mirtiną smūgį užpuolikui. Jeigu gindamasis esi priverstas suduoti mirtiną smūgį, nužudyti užpuoliką, nenusikalsti žmogžudyste. Tačiau neturi būti priešininko mirtis tikslas. Čia tokie slidūs dalykai žmogui, tarsi gintim prisidengiant, bet kyla toks keršto jausmas, dar kažkas tokio panašaus ir tarsi ginuosi, bet vis dėlto širdį noriu nužudyti ir tada jau būtų pakaltinamumas. Tačiau kai nėra ketinimo, o ketinimas tik taip saugot savo gyvybę, nors ir tenka nužudyti priešininką, tada tik tai nenusikalstama. Ir katekizmas dar užakcentuoja vieną dalyką. Būtinoji gintis gali būti ne tik teisė, bet ir svarbi pareiga tam, kas yra atsakingas už kito gyvybę. Kita ginant gali būti netgi svarbi pareiga. Apie tyčinę žmogžudystę kalbant, tai čia atrodytų irgi savaime suprantama, kad jau čia yra tiesioginis pažeidimas penktojo Dievo įsakymo. Gali būti netyčinė žmogžudystė. Netyčinė žmogžudystė kaltės moraliniu požiūriu neužtraukia. Tačiau sunkios kaltės neišvengia tas, kas be pakankamos priežasties elgiasi taip, kad tampa žmogaus mirties priežastimi, to neketindamas. Minėjau pirmoji laidoj apie tai, kad pavyzdžiui, jeigu girtas žmogus sėdasi už vairo. Netyčia avariją padariau, bet tyčia sėdasi girtas už vairo ir girtas vairuotojas yra potencialus žudikas. Išgėręs vairuotojas, ką nebūtinai visiškai nusigėręs. Išgėręs vairuotojas, nes jo orientacija visai kita, jis yra potencialus žudikas. Gal jam tik pasisekti, kad jis nieko nenužudys, gal net ir avarijos nepadarys kažkokiu laimės atveju, bet tuo metu jis yra potencialus žudikas. Turim suprasti, kokia tai yra atsakomybė. šito neužmiršti. Kalbant apie karą, penktuoju sakymu draudžiama valingai griauti žmogaus gyvenimą, kalba katalikų bažnyčios katekizmas. Draudžiama valingai griauti žmogaus gyvenimą, žinoma, siekti karo. O kol tebėra karo pavojus ir nėra kompetentingos tarptautinės valdžios turinčios atitinkamos pajėgas, tol valstybėms negalima paneigti teisės leistinų būdų gintis, prieš tai išbandžius visus taikaus susitarimų būdus. Tai pirma sąlyga, kad kiekvienas pilietis ir kiekvienas valdantysis privalo darbuotis, kad būtų išvengta karų. Kol tebėra karo pavojus ir nėra kompetentingos tarptautinės valdžios turinčios atitinkamas pajėgas, tol valstybėms negalima paneigti teisės leistinų būdų gintis, prieš tai išbandžius visas taikaus susitarimo priemonės. Būdus prieš tai išbandžius. Reikia griežtai laikyti sąlygų, kuriomis leistina karinė savigina. Čia viskas moralinių požiūrių, kaip yra katekizmas mokina. Toks rimtas sprendimas pavaldus griežtoms moralinių teisėtumo sąlygoms. Vienu metu turi būti šios sąlygos, kad būtų leista karinė savigina moralinių atžvilgių. Tai yra tokie keturi punktai katekizme išvardinti. Tautai ar tautų bendrijai agresoriaus daroma žala tikrai ilgalaikė, sunki ir neginčijama. Antras, visos kitos priemonės užkirsti tam kelią neįmanomos ir neveiksmingos. Trečias, yra rimto pagrindo tikėtis sėkmingos baigties. Ketvirtas, ginklų panaudojimas nesukels didesnio blogio ir sumaišties negu pašalintinas blogis. Šiai sąlygai vertinti būtina kruopščiai atsižvelgti į šiuolaikinių masinio naikinimo priemonių galę. Visos tos keturios sąlygos turi būti vienu metu. Kas kalbama apie tarnavimą kariuomeniai, kalbama, kas yra pasiryžęs tarnauti tėvynei kaip karys, tas yra tautų saugumo ir laisvės gynėjas. Štai kaip sako bažnyčia. Kas yra pasiryžęs tarnauti tėvynei kaip karys, tas yra tautų saugumo ir laisvės gynėjas. Deramai atlikdamas savo pareigas, jis tikrai prisideda prie tautos bendrojo gėrio ir taikos išsaugojimo. Ta suprasti, kad taikos saugojimas nėra nieko nedarimas pasyviai tiesiog nekariauti ir tiek, bet karys yra taikos saugotojas. Tačiau katekizmas taip pat primena tą tokią sąžinės laisvę, kuri visą laiką yra aktuali bažnyčiai. Bažnyčia visą laiką gina sąžinės laisvę ir sakoma 2311 paragrafe. Tuo atveju, kai pilietis paklusdamas savo sąžiniai atsisako naudoti ginklą, valdžia privalo palankiai į tai atsižvelgti. Jis vis tiek lieka įpareigotas kitokiu būdu tarnauti visuomeniai. Negali sakyti, tai man čia sąžinė neleidžia ir aš nusiplaunu, liaudiškai tariant. Ne, pareiga tarnauti visuomeniai lieka, tačiau galbūt kitokiu būdu, jeigu jau sąžinė neleidžia tau naudoti ginklą. Tokie pagrindiniai dalykai apie karą, žinoma, katekizmas čia dar plačiau kalba apie ginklų kaupimą, apie ginklavimosi varžybas, kurios taikos nelaiduoja vis dėlto. Taip pat apie moralinę atsakomybę priešintis kai kuriems įsakymams, pavyzdžiui, moraliniu požiūriu esame įpareigoti priešintis įsakymams vykdyti genocidą. Jeigu karys kariuomenėje ir jam įsako tokius dalykus, jis privalėtų nevykdyti tokių įsakymų, nepaisant, kad jam ten grės ir atitinkamos nuobaudos, bet tie įsakymai yra prie žmogaus sąžinė ir niekada žmogus nėra įpareigotas vykdyti jokių įsakymų, jeigu tai prieštarauja jo sąžiniai pirmiausia. Tai apie karą galbūt trumpai tiek, nes buvo ir klausimų, ir prie to laidoje žadėjau, kad šito laidoj kalbėsim apie tai. Dabar dar norėčiau stabtelti ties kitais dalykais. Apie sveikatą kalbant yra pareiga protingai rūpintis sveikata. Iš tikrųjų, Tačiau čia reikėtų paminėti tokį dalyką, kai sveikata tampa žmogui kaip stabas ir žmogus visos gyvenimo tikslas tampa sveikatingumas, jis visokiausiais būdais to siekia, kartais neatsižvelgdamas iš tikrųjų į tų būdų esmę ir kalbant apie dvasingumą, tai kartais jie ir su įvairiais dvasningumais, kaip buvom čia sugalvoję tokį terminą, kai yra netikri dvasingumai iš įvairių rytų tradicijų, New Age, naujo amžiaus judėjimo tie dvasingumai visokiausi, kur čia tikslas gerai jaustis, harmonija, sveikata, bet Dievo valia visiškai yra neįdomi ir Dievo maloniai netgi vietos nėra, bet viskas suvedama į vairias technikas, visokios meditacijos, jogos ir taip toliau, visokie dalykai sudėvinamos žmogaus galios ir žmogui bet kokią kainą reikia pasiekti. Tos harmonijos, ramybės, sveikatos. Čia jau nebegalvojama iš tikrųjų apie galutinį žmogaus tikslą, apie amžinį gyvenimą, kaip man gyvent, kad aš nepražūčiau. Sveikata yra svarbus dalykas, be galo svarbus žmogaus gyvenime. Bet ne pats svarbiausias. Mes turime nemaišyti svarbiausių dalykų su labai svarbiais. Aišku, jeigu nesvarbiausias, tai nereiškia, kad nesvarbus. Gali būti nesvarbiausias, bet labai svarbus. Pats svarbiausias žmogui gyvenime dalykas tai yra sielos išganimas. Kaip nepražūti. Ir štai, jeigu prašom Dievo sveikatos, kartais tos kantrybės neturėdami, tuoj pat nesulaukiam, tai žiūrėk, einam kur nors pas kažkokius šarlatanus ar ten būrėjus ekstrasensus ir sakom, va, gavau, žiūrėk, jau čia pagydė, tarsi, gal ir gavai, bet kas tau davė? Iš tikrųjų, iš kokios dvasios tu tai gavai ir kokią kainą sumokėjai ar pagalvojai? Reiktų pagalvoti dar ir apie kainą. Dievas, jisai mato tavo gyvenimo kontekstą ir kartais leidžia ir pakentėti, leidžia tos kančios, kartais liga žmogui yra be galo išganinga. Kiek žmonių per ligą yra įtikėję, atradę gyvą į Dievą, pametę savo nuodėmingą gyvenimą, pradėję gyventi šventą gyvenimą. Ir kiek žmonių, kurie yra sveiki, viskas jiems gyvenime puikiausiai sekasi ir visa kita, štai jiems skelbė apie išganytoją, apie gelbėtoją. O tai sako, nu ko čia mane gelbėti? Man viskas gerai. Man čia nereikia jokio Dievo. Aš pats Dievas, pats savo autoritetas gyvenime. Ir gyvena hedonistinį gyvenimą, malonumų tai siekianti, ramybės, kios žemiškos gerovės gyvenimą. Mums iš tikrųjų neturėtų būti net tikslas ramybė ar laimė, bet tikslas Dievas, o su juo mes gausim tikrą ramybę, tikrą laimę. Jis yra viso to pagrindas. Laimė yra pasiekmė. Pasiekmė. Vienybės su viešpačiu pasiekmė. Jeigu žmonės vien tik tos pasiekmės ieško, bet neieško paties pagrindo, dažnai ir paskui nusivilia ir gyvenimu, ir pasitraukia patys iš gyvenimo ir presijom kartais ir susirga. Tikrai yra pasakyta šventam rašte, kad stabų kojos molinės, tai į ką tu atsiremi, į ką tu atremi savo gyvenimą. Galbūt trumpalaikę laimę ir turi, bet kas toliau? Štai moralinis gyvenimas ir yra vis galvojamas, o kas toliau? Kokios bus mano veiksmų pasekmės? Malonus klausytojai, atėjo mūsų pertraukėlės laikas.
Kiekviena diena man prasideda tave ir kiekvienas vakaras tave užgęsta. Kiekviena aušra man pražysta su malda ir garbės giesmė žara vakarė skęsta. Toj maldoj sutilps mano visas ilgesys, ir giesmei graudžioj mano meilė neduris. Kol aš matau kiekvieną aušrą ir žinau, kad tau dėkot ir laimė. Šviesa mane leidžia pasiklys, tik tvirta ranka neleidžia man suklūpti ir apakt kely mane duoda švyturys ir mylėt kiekvieną žmogų išmokina toj maldoj sutil mano visas ilgesys ir giesmei graudžioj mano meilė nenurims. Kol aš matau kiekvieną aušrą ir žinau, kad tau dėkoti ir laimė.
Malonus klausytojai, tęsiame mūsų katechezės laidą apie penktą dievų įsakymą, kuris sako, nežudyk, šiandien penktoji laida. Turime skambutį.
Gerbėjas Kristus.
Per amžių samę.
Jonas iš Kauno. Norėčiau paklausyti, mane domina toks klausimas. Pokario partizanų piešime Lietuvoje dažnai būdavo tokiu atveju, kada apsupti partizanai nusižudydavo, susisprogdindavo. Daugumas jų tenais partizanų struktūrose būdavo kapelionai, reikia manyti, kad daugumas buvo tikintis. O dėl nusižudimų aš nežinau. Gal tai būdavo, kad nekentėjo dėl kankinimų, kadangi žiauriai paskui kankindavo, arba kad neišduotų daugiau. Kaip tai traktuoti? Ačiū už klausimą.
Ačiū, mielas Jonai, už jūsų klausimą. Nėra lengva atsakyti į tokį klausimą, nes atrodo, kai tokie sunkus laikai buvo, tokie drąsūs tie vyrai buvo, jauni vyrai ėjo į miškus. Ne tai, kai dabar jaunimas, kad išvažiuoja, nes mums čia, ką mums ta Lietuva davė ir išvyksta, bet jaunimas patys ėjo aukotis dėl Lietuvos, partizanai visi. Jauni vyrai buvo ir pasišventę ir atsidavę, dabar aptarinėti, kalbėti, vertinti poelgius kažkaip man yra tikrai labai nedrasu. Tarsi čia kažkoks žinovas būčiau ir vertinčiau. Tikrai taip nesijaučiu drąsiai apie tai kalbėdamas, bet jūs uždavėt klausimą, negaliu ir nieko nesakyti. Tas nusižudimas tokiu atveju, jisai tikrai nėra tikslas, kaip dabar, kad žmonės paprastai nusižudo dėl kažkokio sunkumo, nu nežinau, dėl kokių priežasčių, nenoriu dabar, nes jau kalbėjom apie tai išsamiau kitoj laidoj, jie tikrai nusižudo ne dėl to, kad nenorėtų gyventi ir kaip silpnumo kažkoks ženklas ar dievui įveidas pjovimo, kad ai, nebegyvensim per sunku ir taip toliau, per didelę kančią. Ir aš tikiu, kad tikrai ne dėl kančios baimės jie tą padarydavo, bet kaip jūs sakėt, kad neišduotų brolių. Nes žmogus yra silpnas ir mes dabar tikinti žmonės esam. Ar esam už save garantuoti, jeigu būtų krikščionių persiekimas, kad nesižadėtume Kristaus? Kad eitume iki pat kankinystės, jeigu mus, pavyzdžiui, žudytų dėl Jėzaus vardo? Sakytų, atsižadėk, pasakyk, atsižadu Jėzaus ir tu gyvensi. O jeigu ne, tai tada viskas. Kaip mes pasielgtume, ar mes esam tikri? Iš tikrųjų, ir jie, kad pasiektų tą tikslą kitą, kad neišduotų brolių, tai galbūt tai būtų didesnis blogis. Aš nežinau, ar čia tinka tas dalykas, bet moralinė teologija yra toks mažesnio blogio principas. Prastai mes savo moraliniam elgesį turim rinktis gėrį, vengt blogio. Pasirinkt gėrį, atmest blogį, bet kartais būna situacijų gyvenime, jeigu taip apskritai kalbant dabar, kada yra du blogiai, bet tikrai jau nėra kito varianto, tikrai, bet jau kai tikrai nėra kito varianto, bet štai du blogiai ir nėra kito pasirinkimo, tai tada moralu yra pasirinkti mažesnį blogį. Tai yra mažesnio blogio principas. Taip tik tai abstrakčiai galėčiau atsakyti, tikrai nedrįstu moralinių požiūrių vertinti mūsų partizanų. Trumpoji žinutė.
Jėzus yra pasakęs, kas saugo savo gyvybę, tas ją praras. Prašau, paaiškinkite šiuos Jėzaus žodžius.
Taip pat labai geras klausimas. Čia ir tas ir yra toji paslaptis, kaip Jėzus sakė, ieškokit pirmiausia Dievo karalystės ir jo teisumo. Visa kita bus pridėta. Kai mes ieškom to viso kito, neieškom tos esmės, tada mes netenkam nieko. Kai žmogus ieško laimės, bet neieško to laimės pagrindo, kuris yra Kristus, kertinis akmuo, jis tada praranda savo gyvybę. Tai žiūrėkit, žmogus savo gyvybę tarsi rūpinasi. Žiūrėkit, sveikata, tai pagrindinis stabas. Išvaizda, gal karjera, padėtis visuomenė ir taip toliau, žmonių nuomonė apie jį ir taip toliau, bet nesirūpina savo amžinuoju gyvenimu. Ir tada jis gali prarasti viską. Bet jeigu rūpinis amžinuoju gyvenimu, aišku, kartais kai kurių dalykų tada atsisakai dėl didesnio gėrio, kurių gerų dalykų dėl didesnio gėrio. Nes taip kaip tam palyginime, kad dangaus karalystė yra panašiai į perlą, kurį atradęs pirklys, jisai viską parduoda, kad jį įsigytų, viską parduoda arba lobį, įsigyja tą žemę, viską pardavęs, kad tą lobį išsikastų. Tai čia apie tai kalbama, kad nesumaišytume svarbiausių dalykų su tik galbūt svarbiais ar gerais, bet kaip šventasis Ignacas mokino, kad nuo gero prie geresnio, ne tik kad nuo blogo prie gero, bet dar daugiau, nuo gero prie dar geresnio. Ieškokim esmės, kas mums teikia visą gyvenimą. Tada turėsim viską. Turime kitą skambutį.
Garbė Jėzau Kristų.
Ramžius, amen.
Aš noriu paklausti dėl sūnaus, kadangi jis išgeriantis ir išėję gyventi su svetim moterį. Ir aš noriu atsivesti pas mane, bet aš nepriėm. Tai nežinau, ar aš gerai darau, kad jie nevedė nieką ir aš nenoriu, kai ką gyventų pas mane. Nu ir dar tokį benam senelis ir labai išgerins ir aš nikaip negali ją ir meldžiuosi ir negali, kaip saka, išmokyti, kad jis negertų. Tai jin vėl su šalas dreb į vėl prijam, nu taip vargstam. Ačiū.
Vargstam, žinoma, kartais mes norim to vargo išvengti, bet neturėkim tokio tikslo, kad tik išvengti vargo, bet visą laiką tą artimo meilę. Žinoma, artimo meilė nėra tai, kad darai vien tik tai, ko jis norėtų. Kartais priklausomi žmonės, jie kartais moka pamanipuliuoti. Tiesiog, kaip sakoma, liaudiškai ant sąžinės pamindyti. Tai nereiktų pasiduoti tokiems dalykams, bet reikia žiūrėti iš tikrųjų, kas tam žmogui gera. Na, žinoma, jeigu ten žiema šalčiai ir kad ir girta žmogus, va tas senelis, kaip sakot, nu, reiktų priimti, nes žmogus gali sušalti. O jūsų sūnus, jeigu gatvėje gyvena, gal irgi reiktų, kad nebūtų gatvėje, bet jeigu ne gatvėje gyvena, turi gyventi, kodėl jūs turite jį priimti. Yra gerai, kai suaugę vaikai gyvena atskirai nuo tėvų, manyčiau. Bet tikrai nedrįsiu jums pasakyti, kad darykite taip arba darykite taip. Tiesiog paklausite, tai pasakiau savo nuomonę, bet iš tikrųjų gal tik tai reiktų žiūrėti iš tikrųjų, kas tam žmogui iš tiesų naudinga, o ne tai, kad ko jis tik tai norėtų ir paskui užsilipa ant sprando, kaip sakoma, ir tada patogiai laimingai jūsų sąskaitą gyvena. Neleiskit, kad taip atsitiktų. Noriu porą tokių minčių pasakyti, baigiant mūsų laidą. Mes jau baigsim šiandien apie penktą dievų įsakymą, paskui pradėsim. Toliau kitas temas bus šeštas dievų įsakymas. Ten irgi bus nelengva kalbėti. Yra dar toks dalykas kaip neapykanta. Jėzusgi sakė, jums buvo pasakyta nežudyk, o aš sakau, kas pyksta ant savo brolio, tas jau turės atsakyti teisme. Štai tau ir nežudyk. Pasirodo, kad dar ir jeigu pykstam. Bet mes, kaip mes suprantam tą pyktį, kartais mes katalikai per daug save kaltinam, jeigu jaučiam pykčio jausmą, tai jau sakom, jau supykau. Nu, jausmas yra natūralus dalykas, kad jeigu kažkas atsitiko ir skaudino, ir tu pyksti, ir tu pyk savo į sveikatą, tik tai suprask, kad pyksti ir įsivardink tai, kad tas pyktis tavęs neužvaldytų ir kad tu nepridarytum nuodėmių supykęs. Apaštalas Paulius sako, rūstaudami nenusidėkite. Tai nepykčio jausmas yra nuodėmė. Jausmai negali būti moraliai vertinami. Jausmas yra toks, koks yra, bet aišku, reiktų pažiūrėti, iš kur jis kyla, gal yra priežastis nuodėmingos ir kaip aš tą jausmą išreiškiu. Čia gali būti nuodėmės, aš supykęs galiu blogų žodžių prisakyti, galiu blogų veiksmų padaryti. Ir štai kaip katekizmas sako, pyktis yra keršto troškimas. Labai aiškiai. Tai ne tai, kai jausmas, taip kaip ir meilė. Meilė tai irgi nėra meilės jausmas, bet apsisprendimas už kitą ir geradarystė yra veiksmai apsisprendus dėl kito gėrio pasiaukojimas, o ne tai, kad tik tai jausmas. Taip ir pyktis. Pyktis yra keršto troškimas, jau kai valingai tiesiog trokšti atkeršyti kitam. Trokšti keršto norint blogą žmogui, kurį reikia bausti, neleistina. Tačiau yra girtina reikalauti nuobaudos, kad būtų ištaisytos ydos ir išsaugotas teisingumas, bet ne dėl keršto. Pyktis virsta sąmoningu troškimu nužudyti arba sunkiai sužeisti artimą. Jei pyktis virsta sąmoningu troškimu nužudyti arba sunkiai sužeisti artimą, jis yra sunkus nusižengimas meiliai, sunki nuodėmė. Štai pyktis virsta sąmoningu, yra žodis sąmoningu, troškimu. Valinga neapykanta yra priešinga meiliai, yra žodis valinga neapykanta yra priešinga meiliai. Neapykanta artimui yra nuodėmė, kai žmogus sąmoningai trokšta jam blogo. Girdėkim tos žodžius. Valingai, sąmoningai trokšta jam blogo. Ji yra sunki nuodėmė, kai sąmoningai linkime didelės žalos. Ne tai, kad aš nemėgstu to žmogaus, nenoriu jo matyti, nu ir kas, tai dar nekaltink dėl to savęs normalu. Ir priešo nemėgsti, Jėzus sako, mylėkite savo priešus. Bet pirmiausia, netrokškit jiems keršto, netrokškit, nelinkėkit sąmoningai ir valingai jiems blogio, bet galima ir už jį melsti, taip kaip Jėzus sakė, atleisk tėvė jiems, nes jie nežino, ką daro. Štai vienas dalykas, kitas dar momentas, kurį noriu paminėti, tai yra papiktinimas. Jau buvom užsiminę, bet truputį gal dar kartą stabtelkim. Kas yra papiktinimas, kaip Jėzus sakė, kad papiktinimai neišvengiami, bet vargas tam, per kurį jie ateina. Tai ne tai, kad, o čia pasipiktinau, žiūrėk, man nepatiko kažkas. Ne. Papiktinimas yra laikysena arba elgesys, kuriuo kitas skatinamas daryti blogą. Labai konkretu. Kas papiktina, tas tampa artimo gundytoju, stato į pavojų jo dorybės ir teisumą, gali pastumėti savo brolį į dvasinę mirtį. Štai kas yra papiktinimas. Papiktinimas juo didesnis, juo garbingesni žmonės papiktina, arba juo silpnesni žmonės papiktinami. Labai smarkiai papiktina tie žmonės, kurie iš prigimties ar pagal pareigas privalo kitus mokyti ir auklėti. Taip pat papiktinimu nusikalsta, kas leidžia įstatymus arba kuria visuomeninės struktūras, sukeliančias dorovinių nuosmukį ir religinio gyvenimo pakrikimą, arba sudaro tokias socialinės sąlygas, kurios norint to ar nenorint, apsunkina ir daro praktiškai nebegalimą krikščionišką gyvenseną, atitinkančią aukščiausiojo įstatymų leidėjo įsakymus. Tai Dievo įsakymus. Tas pats pasakytina ir apie įmonių vadovus, savo potvarkiais skatinančius sukčiauti, mokytojus suerzinančius savo vaikus. Taip kaip tėvams ten sakoma, jūs tėvai nerzinkite savo vaikų, tai ir čia tas suerzinančius kabutėse katekizme parašyta, mokytojus, apie juos pasakytina, suerzinančius savo mokinius, arba žmonės, kurie manipuliuodami viešąją nuomonę atitraukia visuomenę nuo moralinių vertybių. Tokie pagrindiniai dalykai. Štai šiandien jau ir baigiame kalbėti apie penktą Dievo įsakymą nežudy, kuris kalba praktiškai apie žmogaus gyvybę, apie pagarbą žmogaus gyvybei, nuo jo prasidėjimo iki natūralios mirties ir įvairių grėsmių situacijose ir taip pat apie jo sielą. Nes kalba yra apie papiktinimą, kad galima būti atsakingi už kito žmogaus sielos pražuvimą. Tai ir apie tai kalbama, kad nežudytume. Ir kalbama apie pyktį, neapykantę, kaip Jėzus sakė, kas pyksta ant savo brolio, tas turės atsakyti teisme. Pyktis kaip valinga nuostata, keršto blogio troškimas, linkėjimas ir to darimas, bet ne kaip jausmas. Malonus klausytojai, noriu priminti, kad gegužės 10-11 dienomis Marijos radio šeima visam pasaulyje švenčia didžiulį įvykį, dosnumo įvykį, marijatoną. Marijatonas, ta žodis, tai yra taip kaip gerumo maratonas kartu su Marija, tai marijatonas. Tomis dienomis ypatingai būsim kviečiami atvert savo širdis, savo rankas mūsų broliams, seserims pasaulyje, kurie taip pat trokšta girdėti savo šalyse Marijos radiją. Iki 2015 metų pasaulyje dar 11 Marijos radijo stočių turėtų įsisteigti, tačiau tam reikalinga finansinė parama ir žinoma maldos parama. Iš tų 11 stočių viena stotis yra Latvija. Mes Lietuvoje tomis dienomis būsime kviečiami prisidėti prie Marijos radijo Latvijoje įsikūrimo ir jau dabar galima aukoti, yra atidaryta speciali sąskaita marijosradijas.lt svetainėje, ją galima rasti ir pervesti savo auką, užrašant paskirtį, kad auka Latvijos projektui, taip pat galima atnešti aukai Marijos radijo studiją Kaune, Mačios gatvė 21, Slatkevičiaus gatvė 1, kaip tikslinę auką Latvijos Marijos radijo įsikūrimui Latvijos projektui. Taip pat galbūt galima perduoti savo klebonui ir taip pat paskambinant į Marijos radiją, pranešant, kad yra perduota tokia auka. Prisidėkime, būkime broliais, nes Latvija tikrai laukia Marijos radijo, kaip mes kažkada laukiam ir Lietuvoje, ir Marijos radijas buvo įsteigtas kitų klausytojų, kitų pasaulio klausytojų lėšomis. Ir ačiū Dievui už tuos visus geradarius, už visus jūs, kurie prisidedate prie Marijos radijo Lietuvoje gyvavimo, kad Marijos radijas tikrai išsilaiko iš jūsų aukų ir galbūt galime jau prisidėti, kuriant kitas Marijos radijo stotis ir konkrečiai prie Latvijos Marijos radijo stoties. Tai marijatonas gegužės 10-11 dienomis, tuo metu Marijos radijo koplyčioje bus nuolatinė adoracija, kurioje bus meldžiamasi už visus aukotojus, už geradarius, už tuos, kurie prisideda savo auką. Taip pat ir 10 ir 11 dienomis aukosime šventąsias mišes ir melsimės aukotojų intencijomis. Šiandien laidą baigiame, su jumis buvau aš, kuningas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.